Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. 18-aprel juma kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Fojia Qirg'izistonning Botkenidagi chegara zastavasida sodir bo'lgan portlashdan 2 bola halok bo'ldi. Bosim Qoraqalpog'istonning 4 ko'lida namozxonlarga ta'ziq kuchaydi. Tuya go'shti Samarqandning Ishtixonida namunaviy uylar qurilishi to'xtab qoldi. Musodara Buxoroning Olotida aholining tomorqalari tortib olinyapti. Tutqunlik Yamanning Maribida 57 yashar o'zbekistonlik vrach 5 kundan beri garovda ushlab turilibdi. Pul ayirboshlash O'zbekistonning qora bozorida 1 AQSh dollari qiymati 3000 so'mdan oshdi. Ozod mikrofon. Samarqandning Urgutida 14 chinor kesilib sotib yuborildi. Islom va musulmonlar zulmga qarshi norozilik bildirish mumkinmi? Bugun eshitirishda shu savol muhokamasi bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kecha Buxoro viloyati Olat tumanining Davlatboy qishlog'ida istiqomat qiluvchi aholining 22 yil oldin berilgan tomorqa yerlari tortib olindi. Bu vaqtda Ozodlikka ma'lum qilgan Davlatboy qishlog'ida istiqomat qiluvchi Hamra Durdakaga ko'ra, 1000 ortiq xonadonning tomorqasiga ekilgan kartoshka, bug'doy kabi ekinlar bir kunning o'zida haydab tashlangan.
Saltanat traktor, daraxtlar, mana uzumlari, mevalari hammasini choptirdi. Ekilgan kartoshka, bug'doylar, boshqa mayda ekinlar sirib payxon qilib
Olat tuman hokimi Sherali Salomov Ozodlik bilan suhbatda aholining tomorqalari tortib olinayotganini tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari dasturi davomida. Yaman Ichki ishlar vazirligi Ma'rif viloyati Servaq tumanidagi mahalliy qabila vakillari tomonidan 5 kun avval o'g'irlangan 57 yashar o'zbekistonlik shifokor Mo'min Solievni qutqarish harakatini boshladi. Ichki ishlar vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi vakili Muhammad Nizomning ozodlikka aytishicha, o'zbek shifokorini garovgullar qo'lidan ozod etish uchun o'nlab zirhli mashinalar jalb qilingan. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi o'rinbosari, Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakil idorasining aloqalar va jamoatchilik diplomatiyasi bo'yicha katta direktori Eylin O'Connor bugun Toshkentda mahalliy jurnalistlar bilan uchrashdi. Bu vaqtda Ozodlikka ushbu uchrashuvda ishtirok etgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi.
Diplomat xonim Ukraina masalasidagi Amerika pozitsiyasi haqida gapirib berdi. Bundan tashqari Afg'onistondagi saylovlarni kechirayotgan jarayoni, O'zbekistondagi o'sha so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyatga qisqa to'xtaldi.
Toshkentdagi AQSh elchixonasi e'lon qilgan bayonotga ko'ra, O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashuvlar chog'ida Eylin O'Connor AQSh O'zbekiston munosabatlarini kengaytirish va chuqurlashtirishga doir masalalar, ta'lim bo'yicha hamkorlikni kengaytirish va mintaqaviy masalalarni muhokama qilishi rejalashtirilgan. Donetskdagi rossiyaparast shaxslar Jeneva kelishuvlarini bajarishdan bosh tortib, Donetsk viloyat hokimiyati binosini tark etmasliklarini bildirishdi. O'zini Donetsk xalq gubernatori deb e'lon qilgan Denis Pushilin Rossiya telekanaliga intervyu berib, Jenevada qabul qilingan kelishuvlarni bajarish niyati yo'qligini aytgan. Bugun ertalab Slavyansk markazida mahalliy aholi vakillari rossiyaparastlardan shahar hokimligi binosidan chiqib ketishni talab qilishdi. Kecha Jenevada AQSh, Rossiya, Ukraina va Yevropa ittifoqi ishtirokida o'tgan so'zlashuvlar natijasida qator choralarni amalga oshirishga, jumladan noqonuniy qurollangan guruhlarni tarqatib yuborishga kelishilgani aytildi. AQSh prezidenti Barak Obama Jeneva muhokamalarida erishilgan kelishuv Ukrainada yuzaga kelgan tanglikni diplomatiya orqali yumshatishga yo'l ochib berishiga umid bildirdi. Ukraina xavfsizlik xizmati sobiq prezident Viktor Yanukovichning to'ng'ich o'g'li Aleksandrga nisbatan qidiruv e'lon qildi. 40 yashar biznesmen Aleksandr Yanukovich hujjatlarini qalbakilashtirganlikda ayblanmoqda. Ukraina qonunchiligida ushbu jazo uchun 2 yildan 5 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgan. Ukrain matbuotiga ko'ra, Yanukovichning to'ng'ichi energetika, gaz, ko'mir qazish, quruvchilik, vino ishlab chiqarish va bank sohasida o'z biznesiga ega, uning biznes kapitali taxminan 510 million dollarga baholanadi. Viktor Yanukovichning boshqa farzandlari haqidagi ma'lumotlar matbuotga ma'lum emas, uning o'ziga nisbatan joriy yilning fevralida Ukraina tomonidan qidiruv e'lon qilingan. Janubiy Koreyada prokurorlar sudga murojaat qilib, 2 kun avval Cheju orolida halokatga uchragan kema kapitani va 2 nafar ekipaj a'zosini hibsga olish uchun order so'radi. Tergovchilar kema halokatga uchragan paytda kapitanning boshqaruv xonasida bo'lmaganini aniqlashgan. Mahalliy matbuot kema xavfli burilgani oqibatida halokatga uchragani haqida yozdi. 16 aprel kuni Janubiy Koreyaning janubi-g'arbiy sohillaridan taxminan 100 km uzoqlikda halokatga uchragan kema bortida 475 nafar yo'lovchi bo'lgan. Ularning 300 dan ziyodi sayohatga chiqqan maktab o'quvchilari va o'qituvchilari bo'lgan. Halokat oqibatida 20 kishi halok bo'lgani e'lon qilindi. 179 kishi qutqarib olindi. 270 ga yaqin odam bedarak yo'qolgani aytilyapti. Kema bortidagi o'quvchi va o'qituvchilarning hammasi bitta maktabdan bo'lgan. Halokatdan so'ng ushbu maktabning direktor o'rinbosari o'z joniga qasd qilgani xabar qilindi. Hozirda bedarak ketganlarni qidirish ishlari davom etyapti. 17 aprel kuni Nobel mukofoti sohibi jahon adabiyotining taniqli adibi Gabriel Garcia Marquez Mexikodagi uyida 87 yoshida olamdan o'tdi. Marquezning sehr realizmi janriga asos solgan eng mashhur Yolg'izlikning 100 yili nomli asari dunyoning 40 ga yaqin tili, jumladan o'zbek tiliga tarjima qilingan va 50 million nusxada sotilgan. Ispan tilidagi adabiyotning eng yorqin namoyandalaridan biri bo'lgan Marquez 1982 yilda adabiyot bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan. Lotin Amerikasi xalqlarining madaniyatini dunyoga tanishtirishda qo'shgan hissasi uchun Marquez nafaqat vatani Kolumbiyada, balki bu mintaqaning boshqa mamlakatlarida ham qadrlanadi. Markesning vafoti munosabati bilan Kolumbiyada 3 kunlik motam e'lon qilindi. Markes 1927 yil 6 mart kuni Arakata shahrida tug'ilgan.
Yangiliklar edi, ular bilan Mehribon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi eshittirishimiz mundarijasidan kengroq, shuning uchun marhamat qiling agar imkoningiz bo'lsa internetga kirishga. Batafsil xabarlarimizni Qirg'iziston janubida yuz bergan fojia tafsilotlaridan boshlaymiz. 17 aprel kuni Qirg'izistonning Zardoli qishlog'idagi Botken viloyati Qo'rg'on chegara zastavasida sodir bo'lgan portlashda 2 bola halok bo'ldi, 4 bola esa yaralandi. Portlovchi modda 2000-yinchi yillarda O'zbekiston Islomiy harakati tomonidan o'rnatib ketilgan bo'lishi mumkin ekanligi taxmin qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod tanishtiradi.
Botken viloyatining Zardoli qishlog'ida yashagan 4 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan 6 bola Qo'rg'on chegara zastavasi yaqinida o'ynab yurganida portlovchi moslama topib olgan. Bolalar bu moslamani o'ynay boshlaganlar va oqibatda portlash yuz berib, ulardan bir nafari voqea joyida, ikkinchisi esa kasalxonaga olib ketilayotganida o'lgan. 4 bola esa og'ir jarohatlangan.
Tungi soat 12:50 o'tganda сразу uchov tushdi.
Tungi soat 12:50 daqiqa o'tganda 3 bolani, keyinroq esa yana 1 bolani olib kelishdi. Shu 4 boladan 2-tasining ahvoli juda og'ir, 2-tasining ahvoli o'rtacha og'ir. Voqea joyida o'lgan bolaning qo'l va oyoqlari uzilib ketgan. Ikkinchi bola esa Botken viloyat kasalxonasiga olib kelinayotganda shaharga 20 km qolganda vafot etgan, dedi Botken viloyat kasalxonasi bosh shifokori Turg'unbay Ajigitov. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Jo'roboy Abduraimovning aytishicha, voqea yuzasidan tergov guruhi tuzildi. Hozircha portlagan moslama 1999-2000 yillarda Qirg'iziston hududiga bostirib kirgan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari tomonidan o'rnatib ketilgan minalardan biri bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Qirg'iziston bosh vazirining xavfsizlik masalasi bo'yicha o'rinbosari Abdurahman Mamataliyev esa voqea joyida halok bo'lgan bolalarning ota-onalari bilan uchrashar ekan, portlagan narsa qo'l granatasi bo'lishi mumkin degan taxmin ham borligini aytgan.
Mana 15 yil o'tyapti-da. 15 yildan beri belgisiz yotgan nima.
Chegarani jangarilar buzib o'tganiga ham 15 yil bo'ldi. Portlagan narsa 15 yildan beri shu yerda yotgan ekan. O'z vaqtida jangarilar haydab chiqarilganidan keyin Zardoli qishlog'ining atrofi tekshiruvdan o'tkazilgan. Portlaydigan narsalardan tozalangan edi. Lekin hudud yaxshi tozalanmaganga o'xshaydi. Shuning uchun tozalash ishlarini jiddiylik bilan yana qayta o'tkazish kerak. Bo'lmasa bunday voqealar yana takrorlanishi mumkin, dedi Zardoli qishlog'i oqsoqoli Badriddin Najmiddinov. Qirg'izistonning Botken viloyati hududiga 1999-2000 yillarda O'zbekiston Islomiy harakat jangarilari hujum qilgan edi. O'shanda to'qnashuvlarda Qirg'izistonning 54 harbiysi halok bo'lgan. O'zbekiston Islomiy harakati Qirg'iziston hukumatidan O'zbekistonga o'tish uchun yo'l ochib berishni talab qilgan. Ammo rasmiy Bishkek bu talabning bajarilishi haqida so'z ham bo'lishi mumkin emasligini bildirgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonning janubida 17 aprel kuni yuz bergan fojia tafsilotlari bilan tanishdingiz. Yamanning Marib viloyati Servax tumanidagi mahalliy qabila vakillari 57 yashar o'zbekistonlik vrach Mo'min Soliyevni 5 kundan beri garovda ushlab turibdi. Yaman Ichki ishlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, o'zbek shifokorini garovgirlar qo'lidan ozod etish uchun o'nlab zirhli mashinalar jalb qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Yaman Ichki ishlar vazirligi o'zbekistonlik shifokor Mo'min Soliyevni Sarvaq tumanidagi Al-Toyman qabilasining odamlari olib qochganini tasdiqlashdi. Bu haqda vazirlikning rasmiy saytida e'lon qilindi. Ichki ishlar vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi vakili Muhammad Nizomning ozodlikka aytishi, vazirlikning 113 brigadasi kuchlari hozirda Sarvaq tumaniga jo'natilgan. Ular qabila vakillaridan shifokorni ozod etishni talab etmoqda. Soliyev Rossiyaning Zdrav eksport shirkati bilan shartnoma tuzgan holda 7 yildan buyon Yamandagi kasalxonalarni birida ishlab kelgan. Zdrav eksport vakillari ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik shifokor Rossiya kanallari orqali Yamanda ishlayotgani bois uni ishi bilan hozirda Rossiyaning Sanadagi elchixonasi shug'ullanmoqda. Yamandagi Rossiya elchixonasi shifokorning tez fursatda ozod etilishiga umid qilmoqda. Elchixona vakilining ozodlikka aytishicha, o'zbekistonning Saudiya Arabistonidagi elchixonasi ham o'z fuqarolarining taqdiri bilan qiziqmoqda. Lekin o'zbekistonning Saudiya Arabistonidagi elchixonasi rasmiylari bu yuzadan ozodlikka izoh berishni istashmadi.
Ketishgani
doktor xabari yo'qmi?
Yo'q, xabarim yo'q. Endi hamma narsa ham unaqa emasdi.
Endi mana Yamanda butun Ichki ishlar vazirligini qo'shinlari o'sha o'zbek shifokorini qutqarish ishiga jalb etilgan. Ichki ishlar vazirligi ham aytdi, hozir kuchlar mashinalarda yuborishgan u yoqqa. Lekin endi O'zbekiston elchixonasi, konsulxonasi nima ish qilyapti uni qutqarish bo'yicha? Shu haqida bilmoqchiman xolos.
Jurnalist qilganmi? Pragada ozodlikni qasam.
Ha, ozod, aha.
Bo'ldi, bo'pti, xo'p, bo'pti.
Mag'ribdagi davlat kasalxonasida anesteziolog vrach bo'lib ishlovchi Soliyev 14 aprel kuni mahalliy vaqt bilan kech soat 4:30 aholi gavjum bozorlarining birida olib qochilgan. Guvohlarga ko'ra, yakshanba kuni noma'lum qurollilar o'zbekistonlik shifokorni 1999 yilda ishlab chiqarilgan Toyota Jeep mashinasida olib qochishgan. Hozir uni ozod qilish yo'lida Yaman xavfsizlik xizmatlari hamda idoralari Al-Toyman qabilasi vakillari bilan muzokaralar olib bormoqda. Mahalliy kuzatuvchilar esa hukumat kuch ishlatish yo'li bilan shifokorni ozod etilishiga erishib bo'lmasligini aytishadi. Yaman Times nashriga ko'ra, Maribadagi yirik qabilalardan hisoblangan Murat qabilasi vakillari shifokorni ozod etishda Al-Toyman qabilasi bilan muzokara qilishga tayyorligini bildirgan. Shifokorni o'g'irlab ketgan shaxslarning talablari qanday ekani noma'lum. Yamanda xorijlik shifokorlarning Al-Qoida bilan aloqador guruhlar tarafidan olib qochilishi tez-tez ro'y beradi. Odatda xorijlik shifokorlarni olib qochgan qabila vakillari bundan 5 yil avval hukumat kuchlari tomonidan amalga oshirilgan. Havo zarbalaridan halok bo'lganlarning yaqinlariga hukumatdan tovon puli undirish va aybdorlarni javobgarlikka tortishni talab etishadi. Yamanda sobiq ittifoqi davlatlari, xususan Markaziy Osiyo davlatlaridan bo'lgan ko'plab tabiblar, shifokorlar ishlashadi. Avvalroq Yamanda ishlovchi o'zbekistonlik shifokorlardan biri ozodlik bilan suhbatda bu mamlakatda 5000 dan ziyod o'zbekistonlik ishlashini aytgandi.
5000 ta o'zbek doktorlar bor.
Hammasi doktormi?
Hammasi doktor, medsestra. 5000 ta.
Men asosan quloq, burun, tomoq doktoriman, lekin men yuz jag' bo'yicha ham hali plastik operatsiyalar qilaman.
Ayni paytda Marib kasalxonasi oldida seshanba kuni yuzlab yamanlik o'zbekistonlik shifokorning olib qochilishiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Shu daqiqagacha e'tiboringizga havola qilganimiz mavzular: fojia, Qirg'izistonning Botkenidagi chegara zastavasida sodir bo'lgan portlashdan 2 bola halok bo'ldi; tutqunlik; Yamanning Marib viloyatida 57 yashar o'zbekistonlik vrach 5 kundan beri garovda ushlab turibdi. Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida tanishadiganingiz mavzular: tuya go'shti, Samarqandning ishtixonida namunaviy uylar qurilishi to'xtab qoldi. Bosim, Qoraqalpog'istonning to'rt yo'lida namozxonlarga ta'ziya kuchaydi. Shu va boshqa mavzulardagi lavhalarimizni oldimizdagi daqiqalarda tinglashingiz mumkin. Hozir esa Ukrainadagi vaziyatga doir bir necha xabar. AQSh prezidenti Barak Obama Jenevada Ukraina bo'hroni bo'yicha o'tkazilgan muhokamalarda erishilgan kelishuv Ukrainada yuzaga kelgan tanglikni diplomatiya orqali yumshatishga yo'l ochib berishiga umid bildirdi. Obamaga ko'ra, endilikda ko'p narsa shu kungacha Ukrainada buzg'unchilik siyosatini olib borgan Rossiya harakatlariga bog'liq bo'ladi. Agar bu borada oldinga siljish bo'lmasa, AQSh o'z ittifoqdoshlari bilan Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarni muhokama qilishi mumkin. AQSh prezidenti bu haqda 17 aprel kuni Jenevada AQSh, Rossiya, Ukraina va Yevropa ittifoqi ishtirokida o'tgan so'zlashuvlardan so'ng bildirdi. Ukrainadan olingan yana bir xabar, demak, Ukraina xavfsizlik xizmati sobiq prezident Viktor Yanukovichning to'ng'ich o'g'li Aleksandrga nisbatan qidiruv e'lon qildi. 40 yashar biznesmen Aleksandr Yanukovich hujjatlarini qalbakilashtirilganlikda ayblanmoqda. Ukraina qonunchiligida ushbu jazo uchun 2 yildan 5 yilgacha qamoq jazosi ushbu jinoyat uchun 2 yildan 5 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutilgan. Endi Ukrainadagi voqealarni biz siz tinglovchi ham uzoqdan kuzatyapmiz, lekin Kiyevdagi telekommunikatsiya institutida 3 yildan beri o'qiyotgan o'zbekistonlik talaba, 24 yashar talaba Abdullo Ukrainadagi vaziyatni bevosita voqea joylarida kuzatyapti. Abdulloni bugungi eshittirishimizga taklif qildik va u kishidan Kiyevdagi vaziyatni bilmoqchimiz. Abdullo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Kiyevda 3 yildan beri yashar ekansiz, shu kundagi vaziyat qanday?
Hozirgi paytda odamlar eskidagi o'xshab nima qilayotgani yo'q, urush-burush bo'lgani yo'q, faqat lekin maydonda hali ham odamlar to'xtam yotibdi. Kapalar qilib o'tirgan hammasi, olov yoqishadi, balonlar yoqishadi, nimalar qilgan tarqalib ketgani yo'q, ko'p odam shu yerda o'tiribdi.
Endi mana uzr, gapni o'sha maydondagi odamlardan boshladingiz o'zingiz, mana Rossiya televideniyasini o'zbekistonliklar ko'radi. Mana bir necha haftalardan beri o'sha maydonda faqat shu fashistlar degan gapni aytadi Rossiya televideniyasi. Siz mana bir xolis odam nima deya olasiz? Chindan ham o'shunaqa fashistlarmi o'sha maydondagilar?
Rossiya televideniyasi bilan Ukrain televideniyasi umuman bir-biridan farqlaydi. U Rossiyada ko'p narsani yolg'ondan aytadimi yo shu bilmayman, biron urush chiqarish uchun aytadimi bilmayman, lekin ko'p narsalarni bu yerdagi voqeaga umuman aloqasi ham yo'q, umuman o'xshamaydi ham. Bunday qilgan o'ngdagi fashistlar kelganda xalqni o'zi o'tiribdi.
Shaharda, Ukraina poytaxtida xalqni tirikchiligi qanday? Oziq ovqat, mahsulotlar yetarlimi? Narx navo ko'tarilmayaptimi? Har holda shunaqa xabarlar bor.
Kundan kunga ko'tarilib ketdi. Mana masalan, qaysi produkt, mana u meva cheva vapshe ko'tarilib ketdi. Eski mana 11 grivna edi 1 kilo banan, hozir 21-22 grivna bo'lib qoldi. Bir barobar ko'tarilib ketdi. Piyoz, sabzi va hamma narsa 2 barobargacha ko'tarilib ketdi. 3 grivna edi, hozir 10 grivna, 11 grivna bo'lib qolgan. Non mahsulotlari ham boshqa, faqat suv mahsulotlari unga umuman nimasi farq qilgani yo'q, eskisiga nomini turibdi.
Endi bunday Abdulla, bunday holatda aholi norozi bo'ladi. Aholi kimdan norozi bo'lyapti? Nimadan norozi bo'lyapti?
Bu nima mamlakatda deydi, pul qolmagandan keyin mana bu narsalar ko'tarib ketadi. Dollar narxi 1400ga ko'tarib ketdi. Hozir mana 2 kundan beri 1 grivnadan nima qilgan? Arzonlab qolgani yo'q. Lekin shuni pensiyalar nisbatan turibdi. Eski qanday bo'lsa, hozir ham shunday turibdi pensiya, oyliklar ham shunday deyapti.
Yo, men sizdan so'rayapman, kimdan norozi bo'lyapti odamlar? Oddiy ukrainlar, oddiy kiyevliklar.
Hamma Kiyevni o'zi faqat shu Rossiya bo'lib qolgan. Rossiya bizni shunday qildi. Rossiya bizni shunday urushga jersiz, Yanukovichni aybdor qiladi, Yanukovich bilan nima qilishadi? Har bir joyda Yanukovich rasmini ko'tarib ustiga bo'lmaydigan narsalarni chizib haqoratlar bilan qo'shib yurishdi. Yanukovich bizni shunday qilib nima qildi deb nima qilyapti. Balki bir tomondan nimani Yulani yomon qilsa, bir tomondan Yanukovichni yomon qilyapti.
Endi Timoshenkoni aytyapsiz-da?
Ha?
Timoshenkani aytyapsiz.
Ha. Bir yani kim tarafda bo'lsa o'shani yomonlayapti. Endi kim kimligini u Xudo biladi, u xalqning vasi, katalarning o'zi biladi. Kimni aybi endi oddiy xalq qayerdan biladi?
Endi yana bitta savol, muhim savol, shu kunlarning muhim savoli, kiyevliklar orasida ertaga Rossiya urush boshlab oladi degan vahima bormi, yo'qmi?
Endi mana tarafdan bir tarafdan ko'p nima odamlar shu Moskvaliklar shuni istashyapti, lekin shular qism anov Donetsk bilan nima tomonlarni olsin, biz jangga qo'shilib ketamiz, biz bunga bu yerda yasholmaymiz ko'p, lekin shu Kievni o'zidagi odamlar uni istashmayapti, biz nima urush bo'lsa ham xohlamaymiz deydi, urush nimasi ham xohlamaymiz.
Ukrainadagi Ukraina poytaxti Kievdagi vaziyatni Kiev telekommunikatsiya institutida 3 yildan beri o'qiyotgan o'zbekistonlik 24 yashar talaba Abdullaning ko'zi bilan ko'rishga harakat qildik. Abdulla, sizga rahmat.
Rahmat, sog' bo'ling.
Astinochi, davom etamiz, yana O'zbekistonga qaytamiz. Buxoro viloyatining Olot tumanida aholiga tomorqa sifatida bundan 22 yil oldin berilgan yerlar tortib olinyapti. Davlatboy qishlog'ida yashovchi mingdan ortiq xonadonning tomorqasiga ekilgan kartoshka, bug'doy va boshqa ekinlar bir kunning o'zida haydab tashlandi. Mahalliy hokimiyat odamlar noroziligini bostirish uchun militsiya guruhlarini tashlaganligi aytildi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Buxoro viloyatidagi Olot tumanining Davlatboy qishlog'ida istiqomat qiluvchi aholining tomorqasiga 17 aprel kuni traktor solindi. Ko'karib turgan bug'doyzorlar, nishlayotgan kartoshkalar ayovsiz ravishda haydab tashlandi. Davlatboy qishlog'ida istiqomat qiluvchi 67 yoshli Hamrod Durdo aka shu yoshga kirib bunday shafqatsizlikni ko'rmaganini aytadi.
Yer olish qo'ygan ilsa qabdasmiydiki, bilsa mumkin emas. Tekshirib ko'radigan bo'lsa, bilsa kelib to'xtash kerak emas, urpa kelish kerak emas, mumkin emas urushlar. Xalq qo'rqish kerak emas, xalq qo'rqoq bo'lib bo'lgan, yegri bo'lgan xalq. Sonsana traktor, qazovchiklar bor, Belarus, beraqlar, mana o'zinglari, velalari hammasini choptirdi. Ko'rsangiz, ezilib ketasizda, yosh bolalar bor, ekilgan kartoshka, bug'doylar, boshqa mayda ekinlar surib payxon qilib taqiqatlayapti. Hamma sharoiti bilaman, odamgarchiligi ham bilaman, qonunni ham yaxshi tushunaman, lekin bunaqasini man 67 yoshima kirib ko'rganim yo'q,
deydi Hamrod Durdo aka. Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, bu yerlar 1992 yilda O'zbekiston prezidenti farmoni bilan odamlarga tomorqa sifatida berilgan. Hamrod Durdo akaning aytishicha, oradan 22 yil o'tgandan so'ng bu yerlarni hokimiyat tortib olib, paxta ekmoqchi bo'lyapti.
Yo'q degan gap. Hech yo'q. Dehqonchilik bo'lmasa, dehqonchilik tandirlarning yeb ichmasa, hech bela yo'q. Hech yo'q. Fermerlik qilsa, pul yo'q, oylik yo'q. Ana endi bilmadim, nima qiladi bularni, qayerga boradi, qanday hayot kechiradi.
Bu yer, mana yerni tortib olyapti ekan, o'rniga bir boshqa yer va'da qilyaptimi, yo'qmi?
Hech qanday va'da yo'q, yer yo'q dedi. Yer kerak bo'lsa, mana bo'lsin, yer olmoqchi bo'lsam, sizni qabul ham qilmaydi hokim, hech narsa yaxshilmaydi,
deydi Hamrod Durdo aka. Ismi sir qolish sharti bilan gapirgan boshqa bir davlatboylik dehqon ham aholiga jabr qilinayotganini aytadi.
Hozir masalan endi tomorqa yerlari zax yer bo'lgandan keyin ba'zilarga masalan 30 sotix, ba'zilarga 20 sotix, ba'zilarga 15 sotixda har birining yeri nimasiga qarab balandpastda yerlar. Hozir endi hozir hokim bo'lib kelib insonlarning masalan hozir nimalarni qoparib tashlayaptida, nevali daraxtlargacha qoparib tashlayapti. Ekilgan kartoshkalarni ham surib shudgor qilib tashlayaptida. Prezidentimiz shaxsiy tomorqa yer berganlardir. Qishloq aholisi 91 yil oldin 22 yillikka bag'ishlab ko'rsatib berganda aytganlardir. Shaxsiy tomorqa yerlar berib, qishloq aholisining iqtisodini ko'tarish maqsadida berdilardir. Prezidentimizdan biz hech vaqtda noroziemasmiz, xursandmiz prezidentimizdan. Lekin mana shu ayrim mana shunday hokimlar shunaqa ish qilyapti.
Dedi davlatboylik dehqon. Olot tumani hokimi Sherali Salomovning ozodlikka aytishicha, faqat o'zboshimchalik bilan egallab olingan yerlar tortib olinyapti.
Unday qilinayotgani yo'q aka, shu murojaat qilgan bo'lsa sizga, odamlar samozahmat qilib gektarlab yerni bosib olgan.
Bu prezident tomonidan berilgan yer ekan-ku, 22 yil bo'pti.
mayli endi man sizga telefonda aytsam bir noqulay bo'lishi mumkin, kelsangiz yo bir vakillik borsangiz
hecham
kelib o'z ko'zi bilan ko'radi.
Hecham noqulay bo'lmaydida aka, gapiravering.
Yer olingani emas, u o'zlari bosib olgan yerlar bor, o'sha yerlar bo'yicha hozir jarayon ketyapti. Birortasini qo'lidan yer olingani yo'q ularni.
Mevali daraxtlarni haydab tashlabsizlar, kartoshka ekilgan ekan haydab tashlanibdi bu yerlar.
Hozir man yig'ilishga kirayapman, agar birorta bir vakilingizni yuborsangiz man joyda bo'layotgan voqeani bemalol o'zlari ko'rib ketishlari mumkin,
dedi tuman hokimi Sherali Salomov. O'zbekistonda 1992 yilda aholiga tomorqa sifatida berilgan yerlarning hokimlar tomonidan tortib olinishi so'nggi 3-4 yilda kuchaydi. O'tgan yilning noyabr oyida Buxoro viloyatining Jondor tumanida aholini ijtimoiy va iqtisodiy qo'llab-quvvatlash maqsadida prezident qarori bilan berilgan 10 sotixlik tomorqa yerlar hokimiyat tomonidan olib qo'yilgan edi.
Buxoroning Olotidan Samarqandning Ishtixoniga o'tamiz. Bu tumanda qurilayotgan namunaviy uylar vaqtida bitirilib, egalariga topshirilmayapti. Shunga qaramay, uy egalari bankdan olgan qarzlari ustama foizini to'lashga majbur qilinmoqda. Bu muammo bilan Ozodlikka murojaat qilgan Ishtixonlik namunaviy uy egalaridan birining aytishicha, shartnoma bo'yicha majburiyati bo'lgan Qishloq qurilish banki ham, Qishloq qurilish invest shirkati ham muammoni hal qilish istagini bildirayotgani yo'q. Uy egasi nomidan bu tashkilotlarga murojaat qilgan Ozodlik uy egalariga nisbatan bor onanga, bor otanga qabilida munosabat bo'layotganiga guvoh bo'ldi. Farux Yusufi.
Samarqand viloyatining Ishtixon tumani Mitan qo'rg'onida qurilayotgan namunaviy uylar o'tgan yilning sentyabrida tugatilib, egalariga topshirilishi kerak edi, deydi Ozodlikka shaxsi sir qoldirish sharti bilan gapirgan Ishtixonlik. Uning aytishicha 140 million so'm turadigan uyning puli Qishloq qurilish invest shirkati bilan tuzilgan shartnoma bo'yicha davlatga qarashli bu tashkilotga o'tkazib berilgan. Uy narxining bir qismi Qishloq qurilish bankidan olingan ipoteka krediti hisobidan qoplangan. Uy vaqtida qurib bitirilmaganiga qaramasdan kreditning ustama foizi haqini to'lab borish majburiyati uy egalari zimmasida qolmoqda. Bunda uy egalari bilan tuzilgan shartnomaga ko'ra qurilish ishlari majburiyatini olgan Qishloq qurilish invest shirkati Qishloq qurilish bankining sho'ba korxonasi hisoblanganiga qaramay, namunaviy deb atalayotgan uyning vaqtida qurib bitirilmagani bank tomonidan inobatga olinayotgani yo'q. Natijada uy egalari kredit bo'yicha to'layotgan ustama foiz haqi hajmi ham oshmoqda. Ozodlik bilan gaplashgan uy egasining aytishicha, u oyiga 473 ming so'mdan to'lashda davom etmoqda. Ozodlik muxbiri uning nomidan Qishloq qurilish banki respublika boshqarmasi hamda Qishloq qurilish invest shirkati Samarqand viloyati bo'limi vakillari bilan gaplashdi. Bank ipoteka bo'limining o'zini tanishtirmagan rasmiysi bu bankning muammosi emas, uy egasining muammosi qabilida javob berdi. Uning aytishicha, uy bitadimi, bitmaydimi, bu prezident tashabbusi bilan qurilgan namunaviy uyni sotib olganlarni ustama haqini to'lash majburiyatidan ozod qilmaydi.
Kredit shartnomada uyi bitti, uyga ko'chib o'tgandan keyin foiz to'laydi degan joyi yo'q unaqa joyi. Siz kredit shartnoma qilgan kunidan boshlab kredit ajratilgandan keyin foiz to'layverasiz. Kredit shartnoma qilingandan keyin kredit ajratiladi. Kredit ajratilgan kundan boshlanadi foiz to'lanish. Agar sizga kredit ajratilmasa, sizning uyingizni o'zi qaysi mablag' hisobidan quriladi? Siz to'lagan tervanachanli kredit hisobidan quriladi. Xo'p, qurilish uchun bitkazmagan bo'lsa, injenering kompaniyaga murojaat qilinglar.
Bank rasmiysining yana aytishicha, shartnoma bo'yicha qurilish uchun javobgar tashkilot bank tarkibidan chiqqani bois barcha e'tirozlar Qishloq qurilish invest shirkatiga bildirilishi lozim.
Qishloq qurilish bank, Qishloq qurilish invest bu alohida tashkilot ikkalasi. Qishloq qurilish invest siz bilan shartnoma qilgan uy joyi patkilish topshirish bo'yicha u alohida tashkilot u. Qishloq qurilish bank alohida, u qurilish bankga ichida oldin sho'ba korxona. O'tgan yildan boshlab u alohida tashkilot hisoblanadi,
dedi Qishloq qurilish banki xodimi. Lekin uy egalari bilan shartnoma tuzilayotgan paytda Qishloq qurilish invest shirkati Qishloq qurilish bankining sho'ba korxonasi bo'lgan-ku degan savolga bank xodimi javob bera olmadi. Ozodlik muxbiri davlatga qarashli Qishloq qurilish invest shirkati Samarqand viloyati bo'limining Ilich Ochilov ismli mutasaddisi bilan ham gaplashdi. Ilich Ochilov Ishtixonda uylar vaqtida bitirilmaganini tan oldi. Lekin bunda o'z tashkilotining aybi yo'qligi, hamma ayb pudratchi tashkilotda ekanini ta'kidladi Ilich aka.
Yo'q, tushunyapman, men o'zim ham quruvchiga nima qilib xat olib yurib, shuni o'zi prokuraturaga bermoqchi yuribman. O'zi prokuraturaga bermoqchiman.
Ilich Ochilov prokuraturaga berish bilan tahdid qilayotgan pudratchi firmaning Oybek ismli mutasaddisi bilan Ishtixondagi namunaviy uy egasining o'zi gaplashgan. Oybek ozodlikka murojaat qilgan. Bu uy egasiga uyni o'zi qurib bitkazishini maslahat qilgan. Oybek uyni o'zingiz qurib bitkazing, keyin o'zim pulini to'lab beraman deb aytdi, dedi shaxsiy sir qolishini so'ragan ozodlik mushtarisi. O'zbekiston bo'ylab prezident Islom Karimov g'oyasi va tashabbusi bilan qurilayotgan namunaviy uylarga doir muammolar haqida ozodlik birinchi marta xabar qilayotgani yo'q. O'zbekiston rasmiylarining o'zlari ham qurilayotgan namunaviy uylar sifati qoniqarli emasligini tan olishgan. Ozodlik shuningdek, davlat dasturiga ko'ra qurilayotgan va ba'zi hollarda tadbirkorlarga majburiy sotilayotgan uylarni qurish xarajatlarining bir qismi o'qituvchi va shifokorlar zimmasiga yuklanayotgani to'g'risida ham xabar qilgan edi.
Ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. Kecha Buxoro viloyati Olot tumanining Davlatboy qishlog'ida istiqomat qiluvchi aholining 22 yil oldin berilgan tomorqa yerlari tortib olindi. Yaman ichki ishlar vazirligi Marib viloyati Servaq tumanidagi mahalliy qabila vakillari tomonidan 5 kun avval o'g'irlangan 57 yashar o'zbekistonlik shifokor Mo'min Solievni qutqarish harakatlarini boshladi. 17 aprel kuni Nobel mukofoti sohibi jahon adabiyotining taniqli adibi Gabriel Garsiya Markes Meksikadagi uyida 87 yoshida olamdan o'tdi. Astronomlar quyosh sistemasidan 500 yorug'lik yili uzoqlikda yerga o'xshash sayyora borligi aniqlanganini iddao qilmoqdalar. Davom etamiz. Yana so'nggi 3 kun ichida O'zbekiston qora bozorida 1 AQSh dollarining qiymati 3000 so'mdan oshdi. Bozordagi vaziyat bilan Hurmat Bobojon tanishdi.
18 aprel kuni 1 AQSh dollari O'zbekiston qora bozorida 3000 so'mdan ko'proqni tashkil etdi. Dollar ko'tarildi, olish 3050, sotish 3100 so'm bo'lyapti, dedi Toshkentning Parkent bozoridagi sarroflardan biri. Xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan O'zbekiston Markaziy banki belgilagan rasmiy qiymatlarida esa oshish sezilmaydi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, 18 aprel kuni 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan qiymati 2272 so'mni tashkil qildi. Bu dollarning so'mga nisbatan o'tgan oydagi rasmiy qiymatidan deyarli farq qilmaydi. O'zbekistonda hukumat o'tgan yilning fevral oyidan jismoniy shaxslarga naqd xorijiy valyuta ayirboshlashni taqiqlagani, g'ayriqonuniy valyuta furushlarga qarshi kurashni kuchaytirganiga qaramay, qora bozorda dollar oshishda davom etmoqda. Kuzatuvchilar O'zbekistonda so'mning qora bozorda xorij valyutalariga nisbatan qurbi pasayishini qo'shni davlatlarda dollar va yevroning milliy valyutalariga nisbatan qiymati oshgani bilan bog'lashmoqda. Jumladan, Rossiyada so'nggi oylarda dollar va yevroning kursi rekord darajada oshdi. Hozir Rossiyada 1 AQSh dollari 36 rublni tashkil etmoqda, 1 yevro esa qariyb 50 rublga yaqinlashib qolgan. Qozog'istonning tangasi ham so'nggi oy ichida 20%ga qadrsizlandi. 1 AQSh dollari hozirda Qozog'istonda 180 tangadan oshgan. Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan iqtisodchi Safarboy Jubayevga ko'ra, buning ta'siri O'zbekistonda ham sezilmoqda.
To'g'ri, ming afsuski, bu devalvatsiya qo'shni davlatlarga salbiy ta'sir qiladi. O'zbekistonlik muhojir ertaga 1000 dollar emas 800 dollarni Toshkentga yuboradi.
Iqtisodchilarga ko'ra, O'zbekiston qora bozorida so'mning qadrsizlanayotgani iste'mol bozoridagi narxlarga ham ta'sir etmay qolmaydi. Asosan import qilinadigan iste'mol mollari narxining oshishi mumkin. Toshkentning Chorsu bozorida savdo qiladigan Jahongir Shohsalimovga ko'ra, dollar kursi oshgani allaqachon bozordagi narx-navoda aks eta boshlagan.
Albatta, dollar oshgandan keyin hammasiga, hattoki mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ham bahosi oshadi. Sababi har kim o'zini dollar qiymatini yo'qotish kerakmi? Shuning uchun albatta, mening nazarimda O'zbekiston hukumatini mana shu erkin savdo hududiga masalasi, mana erkin savdo hududiga kirdi. Keyin bojxonalar ittifoqiga kirish masalasi, mana Ukrainada bo'lgan voqealar, keyin O'zbekiston banklaridagi holatlar va shu hammasi odamlarga qanaqadir ertaga kunga bo'lgan ishonchni kamaytiryapti. Man nazarimda pul bor odamlarga.
Jahongir aka, bundan avval Rossiyada, Qozog'istonda ham dollar kursi oshib, milliy valyutalar kurbi tushib ketdi. Buni ta'siri bo'lmayaptimi sizningizcha?
Albatta, chunki mana Ukrainada bo'layotgan voqeada. Albatta, chunki mana Rossiya Ukraina munosabatlari, keyin g'arbda bo'lgan voqealar, g'arbda bo'lgan siyosiy voqealar, sanksiyalar, hattoki haligi NATO bosh sekretarining gaplari, albatta mamlakatning ichkarisida qancha odamlar bor, mamlakatda asosan biznesmenlar dollar bilan ishlaydi. Shuning uchun xuddi shu Rossiya, Qozog'iston bilan endi shunaqa ahvolda tezroq investorlar o'zini sinov tezroq bu notish joydan qochish harakatda bo'ladi. Iloji bo'lsa o'zini moliyaviy mablag'larini saqlash. Shu albatta bu tabiiy narsa, bu bo'layotgan siyosiy jarayonlarni
Dollar kursining oshishi GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Asagadagi zavodida ishlab chiqarilgan mashinalar narxiga qanday ta'sir qiladi? Buni bilish uchun Ozodlik muxbiri Toshkentdagi avtosalonlardan birining sotuvchisiga bog'landi.
Valyutaning narxi oshgan sari valyuta mashinalar narxi pasayadi.
Nimaga?
Bu shunaqa, chunki bizda mashina narxi определённый summa tashkil qiladi, lekin so'mda emas, valyutada to'lanadi bu. Valyutada to'lanishi uchun so'mdagi mashinani valyutani narxi bo'yicha o'zgartirganda valyutaning narxi kelib chiqadi. Valyuta har doim har hafta seshanba kuni o'zgaradi. Seshanba kuni mashinani narxi ham pasayadi.
Ayni paytda ayrim o'zbekistonliklar yig'ib qo'ygan dollarini qora bozorga borib so'mga almashtirishga shoshilishmayapti. Chunki dollar yana oshishi mumkin degan taxminlar bor. Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Avstinoshi birozdan so'ng islom va musulmonlar eshitirishi boshlanadi. Hozir esa Qoraqalpog'istonning 4 yo'lida namozxonlarga tazyiq kuchayotganiga oid bir batafsil xabar. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan 4 yo'lliklarga qaraganda tashkilotlar rahbarlari ishxonada namoz qilishni qattiq ta'kidlab qo'ygan Sadriddin Ashur.
To'rtko'l tumanidagi kasalxonalardan birida ishlaydigan shifokor Suhrob Vafoyev ishxonada namoz o'qimasligi haqida boshlig'i tomonidan qattiq ogohlantirilganini aytadi.
Shunda kichkina ko'plar men ishda bo'lamiz, kechqurun smena turamiz-da. Onaqa kechqurun endi tabiiyki namoz o'qishga to'g'ri keladi. Men borgan joyimizda o'qishga to'g'ri keladi. Bilasizmi, hech bahona yo'q. Undan keyin ishdan keyin shu bab o'qitiramiz, nima qilitiramiz. Bu narsa kattalarga yoqmagan. Keyin menga aytishdiki, sen namoz tashlagin, uyingda o'qib kelgin, ish joyda o'qimagin deyishdi. To'rt yilda bitta ikkita tanishlarimizni gapga solsam, ular aytdiki, ishxonaga yashirin buyurib kelgan, shunaqa ish joyda namoz o'qilmasin, ish joyda namoz o'qiladiganlar ro'yxati olinsin deb. Keyin menga aytishlaricha, biz bir ikki bola onaga talashib qolgandan keyin bu bolani cho'ntagiga qoradori solib qamattirib yuborishdi,
dedi Suhrob Vafoyev. Shifokorning aytishicha masjidga muntazam qatnab namoz o'qish ham xavfli bo'lib qoldi.
Masjidlarda namoz o'qish qanaqa? Ular u yerim ayirmaga kamera qo'yilgan, ayirmalar nazoratda, masalan doim 5 vaqt namozga boradiganlar ham nazoratda. Endi bomdod namoziga hech kim juma namoziga boradiganlar ham nazoratda. Ish qilib qanaqadir bir ro'yxat, qanaqadir bir narsalar bo'lyaptida hozirlar,
dedi Suhrob Vafoyev. Suhbatdoshga ko'ra, To'rtko'ldagi barcha korxona va tashkilotlar rahbarlariga shunday topshiriq berilgan. O'g'li hukumat idoralaridan birida ishlaydigan to'rtko'llik tinglovchi ham ish joylarida namoz o'qish qat'iy taqiqlanganini aytadi.
Bizning ishxonalarda ruxsat yo'q, ishxonada ruxsat yo'q. To'rtko'lda shu qaraqalpog'istonda ishxonada ruxsat qilmagan sudagan hokimiyatga, agar tashkilotda bu yo'q, vaqtdan yo'q, yaqinda.
Dedi suhbatdosh. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlikka aytishicha, ishxonalarda namoz o'qish rasman taqiqlangan.
Yo'q, mumkin emas. Ishxonada ham, ko'chalarda ham emas, masjidga borib namoz o'qi deyilyapti hozir.
Endi musulmonlar baribir masjid uzoq bo'lsa, ishxonadan borib kelish imkon bo'lmasa, ish payti javob bermasa, bir ibodatdan qolib ketmaydimi?
Endi bu hozir davlat siyosati shunaqa. Ishxonalarda jamoat bo'lib, yakka bo'lib namoz o'qishlar taqiqlangan. Bu ochiq narsa, naqli narsa emas. Hamma biladi bu narsada. Endi bu o'zingiz bilasiz, xavfsizlik masalasi bo'yicha hozir haliga ruxsat bersa, ishxonalarda to'planib, hali ba'zi bir ekstremistik kishilar ham to'planib o'shalarda bir nima qiladi degan xavf xatar bo'lgani uchun o'sha xavfsizlikni saqlash maqsadida hozir o'qisang borib masjidda o'qi yo uyingda o'qi, ko'chada ishxonada o'qima degan hozir siyosat ketyaptida. Bu namoz o'qishga qarshilik emas, o'qisin, lekin hozir ko'chada bittasi yaxshi odamlarga ruxsat bersa, yomon odamlar ham shuni ko'rsatadi degan ma'noda ehtiyotkorlik qilinyapti xolos bu.
dedi Shayx Abdulaziz Mansur. Shu kunga qadar ozodlikka kelgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda qator davlat idoralari va byudjet tashkilotlari xodimlariga ish joyida namoz o'qishni taqiqlashga oid ichki tartib o'rnatilgan. Huquq faollariga ko'ra, hozir davlat tashkilotlari va jamoat joylarida namozning taqiqlanishiga qaratilgan kampaniyani yuritayotgan guruhlar nafaqat ichki yig'ilishlar, balki davlat matbuoti orqali ham faoliyatini kuchaytirgan. O'zbekiston 2006-yildan buyon AQSh Davlat Departamentining diniy erkinliklar borasida alohida xavotir uyg'otuvchi mamlakatlar ro'yxatida qolib kelmoqda.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Andijondagi masjidda musulmonlarni norozilikdan tiyilishga bo'layotgan chaqiriqlar xususida 3 imom bilan qurilgan suhbatlarni havola qilmoqchimiz. Bulardan biri muqaddam Toshkentdagi masjidda imomlik qilgan hozir muhojiratda bo'lgan Abduvohid qori, yana biri Qirg'izistonning Qorasuv shahri masjididagi imom Rashod qori Kamolov, yana biri esa bir vaqtlar O'zbekistonda To'rtko'lda imomlik qilgan hozir esa muhojiratda bo'lgan Muhammad Solih Obotovdir. Ularga islom dinida norozilik chiqishlariga munosabat qanday? Islom tarixida musulmon rahbarlar zulmiga qarshi norozilikni namoyishlar orqali bildirish amaliyoti bo'lganmi? Hozirgi norozilik namoyishlariga imom o'laroq siz qanday munosabat bildirasiz degan savollarni berdik. Avvaliga bu mavzuga turtki bo'lgan xabarni qisqacha eslatsak, Andijondagi Devonaboy masjidi imomi 11 aprel kuni juma namoziga kelganlarga norozi bo'lish, tanqid qilish bu xoinlik bilan barobar ekani, buning uchun musulmonlar oxiratda javob berishini uqtirgani haqida ozodlikka tinglovchilardan biri xabar qildi. Hozir unga quloq tutsak.
Har xil boshqa muammolar chiqsa, bir qiyinchiliklar bo'lsa, norozi bo'lish, 3-4 odam bo'lib to'planib tanqid qilish, ya'ni barchasi xiyonat sanaladi deb o'sa, Muhtahiddin degan yangi imom bo'libdi, o'sha odam gapirishini qiyomatda xoin degan bir bayroq berar ekan. Mana shu qiyomatda maqsadni ko'tarib yuradi deyapti. Shu kim bilan shu norozi bo'lganlar, qarshi chiqqanlar chetga turib 3-4 kishi bo'lib to'planganlarni hammasi dunyoda bayroq ko'taradi deyadi dedi xullas. Buni hech qanaqa hadis bir hadisda aytib bergan yo'q, lekin shu o'zi o'zi aytib berdida. Ha, u imom aniq aytmayapti buni, sekinlik bilan tushuntiryapti, chunki hammamiz tushunamiz norozilik nimadan chiqayotganligini, tushunyapsizmi? Aniq ochiq aytsa o'zini hurmatini to'kib qo'yadi, shunaqangi bir sekinlik bilan gapiryapti buni, ochiq oyda aytmayapti buni.
Aslida O'zbekistondagi masjidlarda tinchlik va xotirjamlikni saqlashga urinish, har qanday tartibsizliklardan tiyilish, jamoat tartibsizligini saqlash mazmunidagi ma'ruzalarning o'qilishi odatiy hol, ayniqsa Ukrainadagi norozilik chiqishlari, arab davlatlaridagi norozilik namoyishlari boshlangandan buyon O'zbekistonda aksariyat qismi musulmon bo'lgan aholiga imomlar orqali hukumat manfaatiga xizmat qiladigan g'oyalarni singdirish muntazam kuzatilmoqda. Ammo Andijondagi masjid imomi bu masalada hamma hamkasblaridan o'zib ketdi chog'i bu xabar saytimizga joylangach qisqa muddat ichida eng ko'p sharhlangan maqolalardan biriga aylandi. Mushtariylar rahbarlarning tanqid qilinishi g'ibat, norozilik namoyishlarining xiyonatga tenglashtirilganidan norozi bo'lmoqdilar. Aslida arab davlatlarida norozilik to'lqinlari boshlanib ketgandan so'ng bu davlatlardagi diniy xizmatchilar, xususan ulamolar bugungi dunyoning muhim voqealaridan biri bo'lib qolayotgan norozilik chiqishlariga munosabatida ikki qismga bo'linib qolmoqdilar. Dunyo musulmonlari tomonidan ulamolari ko'p qadrlangan Saudiya Arabistoni va norozilik chiqishlari hanuz tinmayotgan Misr ulamolari o'rtasida ham bu borada ziddiyat kuzatilmoqda. Qurolsiz tinch norozilik chiqishlarini zulmga qarshi kurash deya ma'qullagan ulamolar yonida bunday chiqishlarda qurolli zolim qo'lida juda ko'p begunoh norozilar boy berilishi mumkin yoki tinch aholining mol-mulkiga ziyon yetishi mumkin deb bunday norozilik chiqishlaridan qaytarayotgan ulamolar ham bo'lmoqda. Dastlab arab diyoridagi bugungi norozilik chiqishlari va undan keyingi vaziyat, shuningdek ulamolarning fatvolarini muntazam kuzatib borgan, bu borada bir qancha maqolalar yozgan muhojiratdagi o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obotovdan eshitsak.
Arab bahorida ko'rdik, dunyo arab davlatlarida, qator davlatlarda xalq g'alayonlari, norozilik namoyishlari bo'ldi. Bu namoyishlar qurolsiz namoyish edi. Shunga e'tibor beraylik, tinchlik yo'li bilan norozilik bildirish edi va shu yo'l bilan norozilik bildirishni islom olimlari tasdiqlab mumkin deb fatvo berdilar. Endi bir ikki narsaga e'tibor qaratish kerak. Mana Saudiyaga o'xshagan qirolliklar, boshqa shunga o'xshagan Bahrayn, Kuvayt, Arab amirligi kabi mana shunaqa qirollar, amirlar boshqarayotgan davlatlarda ba'zi olimlar, o'sha davlatlarning saroy olimlari desak to'g'riroq bo'lar. Xuddi O'zbekistondagi mana bu olimlarga o'xshab, o'shalarni bazı fatvaları var. Mümkünmez namayişke çıkış, başka mümkünmez deyip, onlar her kıl hüccetler getirdi ki, bunaka namayişler evvel bulmagen sahabalar devrede. Ya ki bu mesela, bu namayişlerde adamlar, o şey, buralarının mülküge zarar yetkilişi mümkün, köçede maşinelerini yakışı, magazinlerini, aynalarını sındırışı, adamları öldürüşü mümkün birbirini. Çünkü yoksa gen zararları var. Bana şuna kadar narsalar olsa mümkünmez degen fatvaları var. Aslında bunu takide başka siyasi manfaatlar yatadı. Çünkü Saud kralları ular ham müstabit özü gereşe. Ve bu müstabitlerge halk ularge karşı narazılık bildirişini ular istemeydi. Bana şu ihvanlarge okşap Müslümanlar siyasi faal buluşunu, özünü rehberlerden nima qilayotganligini hisobot talab qilishini, musulmonlar siyosiy faoliyatda bo'lishini xohlamaydi. Bu kral mustabidlik qilolmaydi-da. Tuzumni o'zi mana shu zulm ustiga qurilganligi uchun mustabidlik ular xohlamaydi. Har xil partiyalar bo'lishini, norozilik namoyishi bo'lishini. Shuning uchun bu yerda imomlarga aytiladiki, shunaqa norozilik namoyishini haromligiga fatvo berishni va ular o'z navbatida buni shariatga sal to'g'irlab, odamlar mulkiga zarar yetadi, odamlar o'lishi mumkin va hokazo. Hakikaten ham shu narsalar mumkin emas islomda. Birovni mulkiga zarar berish, o'ldirish, shu narsalardan kelib chiqib, shu ishni qilishni haromligiga ular ham shar'iy fatvolar bergan. Lekin boshqa yana ko'plab nima desin ekan, progressiv ulamolar deymiz, o'sha Imom Qarzoviy rahbarligida ana ularni fatvolari norozilik namoyishini o'tkazish bugungi shakllari tinchlik bilan norozilik namoyishi o'tkazishlikka mumkin degan fatvolari bor va albatta ular ham chaqiradiki o'sha sindirmaslik oynalarini, o'sha yerdagi uylarni, magazinlarni, odamlarni behuda o'sha urmaslik, o'ldirmaslik, tinchlik bilan namoyish o'tkazishlikka chaqiradi. Tinch yo'l bilan ham musulmonlarni siyosiy faol bo'lishiga yo'l qo'ymayaptilar. Haqiqiy saylovlarda iqtidorga kelgan o'sha Ikhvonul Muslimin partiyasi yoki jamoasi Muhammad Mursi mana bir yilga bormasdan ag'darildi va dunyo hamjamiyati jim turibdi. G'arb jim turibdi. Jon Kerri aytdiki, "Sisi demokratiyani himoya qilyapti" dedi. Xalq saylagan prezidentni ag'darib tashlash demokratiya ekan. Aynan Ukrainada esa Yanukovichni xalq saylagan prezident. Uni ana ular ag'darib tashaganda millatchilar, bu demokratiya ekan. G'arbning 200 darmanchiligi islom va musulmonlarni siyosiy faol bo'lishini istamayotganligida ochiq oydin namoyon bo'lib turibdi. Bunga ko'p misollar bor. Ular unchalik bezovta bo'lmasa ham bo'laveradi, chunki musulmonlar aslida siyosiy faol ham emas o'zi. Ular o'ylayotgandek, ular qo'rqayotgandek. Xususan bizning diyorlarda musulmonlarning ahvoli hali ancha uzoq. Islomni siyosiy bir din deb tushunmaydi hali.
Muhojiratdagi to'rt ko'rlik Imom Muhammad Solih Obutov edi. Lekin islom tarixida qilichini qayrab turgan zolim podshohga qarshi qurolsiz, tinch ko'rinishda ommaviy norozilik bildirib chiqish ulamolar tomonidan begunoh odamlar ko'p qurbon berilishi mumkin degan sabab bilan asrlar davomida taqiqlangani ham aytiladi. Faqat buning bir sharti podshohning islom diniga e'tiqod qilishi, ya'ni musulmon bo'lishidir. Bu haqda Toshkentdagi masjidda bir vaqtlar imomlik qilgan, hozir esa muhojiratda bo'lgan Abduvaqt Qoridan eshitamiz.
Islom rahbarlariga, islom hukmdorlariga yoki xalifalardan boshlanadigan bo'lsa, xalifalarga, sultonlarga, podshohlarga xalq vakillari tomonidan o'zini noroziligini bildirgan shaxslar bo'lib o'tgan. Ammo ommaviy tartibda ularga qishligini ulamolar asrlar davomida qarshi bo'lib kelishgan zolim hukumat, zolim rahbar ana zulmi ostida ko'p begunohlar, begunoh insonlarning qoni to'kilishi mumkin. Bu zarar juda ham katta bo'ladi. Mana shuni oldini olish uchun agarki ana shu hukmdorlar islomiy hukm yuritayotgan bo'lsa, ularga itoat qilishlik albatta vojib bo'ladi. Ammo islomga qarshi, ya'ni Alloh va uning rasuli buyurgan yo'lga agar qarshi ma'siyat, gunohga agar chaqiradigan bo'lsa, shunga buyuradigan bo'lsa, unda har qanday jamiyatda ularga itoat qilishlikdan islom dinimiz qaytaradi.
Endi mana hozir o'sha birinchi toifa mana musulmon deylik prezident
lekin uni zulm qilayotgan o'rinlari bor, zulmi bor. Unga qarshi norozilik, ommaviy norozilik bildirish mumkinmi, mumkin emasmi sizningcha? Mana hozir siz imom sifatida sizga shu savol berilsa deylik.
Xo'p, endi hozir dunyoda o'zini musulmon deb bilgan bir qancha davlat rahbarlari bor. Mana shu Pokiston, yo'q Eron deymizmi? Buni ham ular ham o'zlarini shiyalar ham musulmon deb bilishadi. O'sha davlatlar tomonidan Osiyoga o'tadigan bo'lsa, mana Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston deb Kavkazga o'tamiz. Bir qancha masalan musulmon biz deb e'tiqod musulmonmiz deb aytadigan prezidentlar bor. Ammo ularni bugungi kunda olib borayotgan siyosatlarini zohiran olib qaraladigan bo'lsa yoki bo'lmasam mana shu konstitutsion tuzumlarini, konstitutsiyani, qonun qoidalarini agar Qur'oni Karimga, shariatga agar solishtiriladigan bo'lsa juda ham ko'p va juda ham katta bir nomutanosiblikni biz ko'ramiz. Ammo biz ularni qilayotgan ishiga qaraymiz. Agar shu olib borayotgan ishlari ochiqdan-ochiq Alloh va Rasulining yo'liga, ya'ni islom diniga qarshi ketayotgan ekan, o'sha farzni bajarmasligini xohlayotgan ekan, Alloh taolo harom qilgan narsani yo'q qilishni xohlamay, xalqqa zarar bo'lib turgan bo'lsa ham, xalq o'shadan musibat ko'rayotgan bo'lsa ham, borgan sari rivojlantirib, shuni ommalashtirib, kuchaytirib borishga harakat qilar ekan. Musulmonlik belgisi bo'lgan, mana misol uchun keltiradigan bo'lsak, Alloh taolo ayollarimizga, qizlarimizga hijobda yurishligini, ya'ni ro'mol o'rashligini farz qilgan. Ana shu narsani boshidan yulib olib, yo'q, sen bu narsani o'ramaysan. Ayniqsa ko'chaga chiqqanda o'rash kerak bo'lgan narsani yo'q, ko'chada o'ramaysan. Ko'cha jamoatchilik joyi bu. O'rasang uyingda o'ra deb uni, ya'ni Alloh farz qilgan narsani teskarisini amalga oshirishga harakat qilayotgan ekan. Xullas, bu davlat agar siyosati bo'lsa, agar shu narsani xohlayotgan bo'lsa, bu albatta ochiq-ochiq bu narsani qiladigan bo'lsa, bu odamni har qancha agar men musulmonman deydigan bo'lsa ham, bu narsani endi orqasida bir qancha savollar turadi uni musulmonligini isbotlash uchun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida innalloha la yanzuru ila suvarikum va isamikum va isamikum valakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum degan so'zlarni aytganlar. Alloh taolo sizlarni suratlaringizga qaramaydi. Sizlarni jismlaringizga qaramaydi, baquvvatmisiz, ozg'inmisiz. Alloh taolo sizlarni aytayotgan, ya'ni qilayotgan ishlaringizga va amalingizga, qalbingizga qaraydi deb aytgan Alloh aytganlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Til bilan gapirilgan gap ham amalga kiradi. Bugungi rahbarlarning ko'p amallari til bilan bo'ladi.
Muhojiratdagi toshkentlik imom Abduvohid qori edi. Musulmonlar norozilik bildirishdan qaytarilayotgan Andijon shahrining shundoqqina biqinda joylashgan Qorasuv shahrining Qirg'iziston qismida istiqomat qiladigan imom Rashod qori Kamolov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Andijondagi vaziyatdan va u yerdagi xutbalardan xabari borligini aytadi. U bu voqeaga munosabat bildirar ekan, ayni paytda islom tarixida norozilik bildirish, ayniqsa nohaq hukm qilayotgan yoki zulmga qo'l urayotgan hukmdorlarga qarshi e'tiroz qilishning bir necha yo'llari bor deya gap boshladi.
Sahobalarning hayotiga qarang, oddiy bitta ayollarning huquqi to'g'risida. Ajib paytda nikohda mahrni qimmat bo'lib ketgan, mahrni so'rashli ayollarni urfida sal baland bo'lib ketgan, uylanishlikka yigitlar qiynalgan. Shunda Umar ibn al-Xattob, payg'ambar alayhissalom, Umar jannatda degan, ularni qilgan ishi biz uchun din hisoblanadi. Ularni muhabbati din, ularni yomon ko'rishlik kufr, bo'g'iz, munofiqlik hisoblanadi. Shu Umar ibn al-Xattob minbarda turib, shunandaqa men ayollarni shunandaqa mahramlari baxt bo'lib ketdi, sal pasaytirishlikni qaror chiqarishlik to'g'risida gapini gapirganda Madinadagi bir ayol shunda turib, ayol kishi boshiga: "Ey Umar, Alloh chegaralamagan narsani qanday qilib siz chegaralaysiz?" dedi. Mana Rabbiya,
bu hayot qonun. Yuzma-yuz yuzlashib, gaplashib, ochiq fikrini aytish uchun imkon bo'lgan.
U paytda, ya'ni bilasiz, islom dinimizda ayollar ham namozga kelishligi bor, ularga ham ta'limot berishlik kerak. Bugun aynan musulmonlar ayollarning haqqini bermayotgan masalalarimizdan bittasi ayollarni haqqini, diniy ta'limotini bermasligimiz. Demak, biz ayollarni diniy ta'limot haqqini ham bermayapmiz musulmonlar. Lekin u paytda Abu Avval payg'ambar alayhissalom davrida ayollar masjidga kelardi, Rasulullohdan dinni o'rganardi. Xuddi shular qatorida diniy irshod, diniy boshqaruv, hayot boshqaruv Umar ibn al-Xattob musulmonlarni amiri bo'lgan, ikkinchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xalifasi bo'lgan Umar ibn al-Xattob ayollarni haqqi bo'lgan mahrni chegaralaganda bu ayol to'g'ri aytdi, Umar xato qildi dedi. Ochiqdan ochiq aytgan, raddiya bergan. "Ey Umar, qanday qilib siz bizni huquqimizni chegaralab qo'yasiz?" degan. "Men podshoh bo'lsam, men amir bo'lsam, men xalifa bo'lsam, qanday sen menga raddiya berasan?"
demaganlar demayman hatto.
Endi yana bitta versiyasini aytdingiz, masalan, o'sha zulm qilayotgan podshohga xizmat qilayotgan imomlar orqasidan namoz o'qimaslik dedingiz. Shunaqa bir voqealarni bilasizmi? Jamoat shartda turib namoyishkorona o'sha imom orqasidan namoz o'qimasdan boshqa imomga ketgani.
Ya'ni aynan tarixdan, ya'ni salaflarimizning hayotidan bu narsani keltira olmayman, lekin davrida, ya'ni bizning davrimizda bo'layotgan, yaqin tarixda bo'layotgan holatlardan bu narsani eshitganmiz. Endi aynan mana bu masjidda mana bu holatda deyishligimiz u ya'ni jamoatni ya'ni qandaydir bir fitnaga sabab bo'lib qolishligi mumkin. Juda ham ochiqdan ochiq ya'ni malaylik qilib yurib ochiqdan ochiq ya'ni dinga bir xiyonatu dinga zolimlarga nisbatan itoatga buyurganda masjidda turib chiqib ketib boshqa joyga ya'ni juma ibodatiga ketib qolganligi bo'lgan.
O'shanda taxminan nechi kishilik jamoat o'rnidan turib ketgan bu?
Xonaqada deyarli 1-2 saf odam qolgan hamma chiqib ketgan.
Bu 100-200 ta odam haqida gapiryapsiz akamida. Nechinchi yillarda taxminan?
Taxminan 10 yildan nariyog'idagi holat bu.
Bu mana birinchisi yuzma-yuz o'zini yuziga borib aytish va bunga imkoni bo'lgan tarixda. Ikkinchisi demak o'sha jamoat zolimni orqasidan yurgan imomni nimasini tark etishgan masjidini. Yana qanaqa yo'llarni bilasiz shu ommaviy norozilik bildirish?
Ya, musulmonlar dinimizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, musulmon odam o'zi aslida imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining o'zlarining harakatlari zolimni haqiga jamoat to'plagan va bunga qarshi xuruj qilib chiqishlikni ya'ni chaqirgan jamoat shaklida to'planishlikni buyurgan va shundan bilinib qolib bu kishini harakatlari o'zlari mahbus bo'lib ana shu ya'ni imomga qarshi chiqyapti degan asosda zindonda bo'lgan va ana shu joyda mahbus vafot etganlar.
Demak jamoaviy yig'ilishga chaqirganda u?
Ha, jamoaviy ya'ni zulmga qarshi ya'ni zulmni hech qachon islom nima qilmaydi ya'ni hech qachon islom zulmni qabul qilmaydi lekin bu yerda bir qo'rqadigan holatimiz bor butun xalqimizga nisbatan aytadigan narsa alloh taolo bizga bilasizmi qur'onda judayam ko'p payg'ambarlar qissasini keltirgan shu payg'ambarlarni qissasini keltirganda eng ko'p hatto ba'zi payg'ambarlardan ko'ra allohni diniga dushman bo'lgan fir'avnni qissasi banu isroil qavmining qissasi bo'lib o'tgan yashab o'tgan hayotlarini alloh taolo ko'p keltirgan nima uchun bizga ibrat darslik va biz uchun qonun bo'lgan qur'onda alloh taolo ko'p gapirgan shulardan bittasi har qanday zolim bo'lsin fir'avnchalik bo'ladida ya'ni bizga muso alayhissalomning davridagi fir'avnni tanishlik emas biz o'zimizning davrimizdagi fir'avnlarni tanishligimiz kerak kimlar shunaqa zulm qilyapti va unga nisbatan musulmon odamning pozitsiyasini alloh taolo qur'onda bayon qilgan alloh taolo fir'avnning davridagi xalqni qoralagan bilasizmi fir'avn qanday qilib qo'rqitgan tug'ilgan farzandlarini o'ldirib yuborgan va o'zini ilohlikni da'vo qilgan yakka ilohlikni da'vo qilgan shunda fa'atou ular qo'rqib unga itoat qilishdi dedi alloh taolo ularni uzrli demas lekin alloh taolo o'zini tanishtirganda alloh o'zini tanitganda bandalariga fa'atahofuhum va xofuni in kuntum mu'minin zolimlardan qo'rqmanglar mendan qo'rqinglar agar mo'min bo'lsanglar dedi alloh taolodan qo'rqib uni zulmiga yo men senga itoat qilmayman deyishlik mo'minlik hisoblanadi mana men ollohni so'zini aytyapman
bu rahbarlaringizni o'zlaringizdandir degan bir mazmundagi gap boru shu siz o'zizga munosib
u oyatni to'g'risini aytayin bugungi kundagi tafsir qilayotganlarni 100%dan 99%tasi bu ollohni oyatiga xiyonat qiladi alloh taolo ya ayyuhallazina amanu ey iymon keltirganlar atiyulloh alloh taologa itoat qilinglar va atiyur rasul va rasulga itoat qilinglar va ulil amri minkum va o'zinglardan bo'lgan boshliqlarga itoat qilinglar dedi oyatni davomini eshitinglar birinchidan o'zinglardan bo'lgan ey iymon keltirganlar o'zinglardan bo'lgan ya'ni birinchidan mo'min bo'lishlik kerak bu boshliq va boshqaruvi ollohni mo'min bo'lgandan keyin alloh taoloning qonuni bilan boshqarishlik kerak oyatni to'g'ri aytishlik kerak alloh taolo oyatni davomida borda intanazatun fi shay'in agarda bir narsada talashib tortishadigan bo'lsanglar dedi farudduhu ilallohi va rasul alloh va uning rasuliga qaytaringlar dedi alloh va uning rasuliga qaytarsinchi qanaqa qilib bu zulm degan narsani alloh taolo bandalarim men zulmni harom qildim deyapti islom zulmga hech qachon rozi bo'lmagan lekin islom ya'ni kofir davlatida musulmon bo'lib kofirlar musulmon davlatida yashashligi hammasiga o'zini qonuni bor lekin hech
qachon zulmga hech qachon rozi bo'lganmas.
Qorasuv shahrining Qirg'iziston qismida istiqomat qiladigan imom Rashod Qori Kamolov norozilik chiqishlari va zulm qilayotgan musulmon hukmdor hukmiga norozilikni ifoda etishning islom tarixida ko'rilgan uslublari haqida o'z bilganlarini so'zlab berdi. Agar bu borada sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, bu mavzuda o'z munosabatingizni bildirishni istasangiz, marhamat www.ozodlik.org veb-saytiga kiring yoki +422 221 12 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Marhamat, fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Bugungi eshitirishimizga esa shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.